Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. Kwa inshallah sahi tutaanza kuongea kuhusu masala yanayohusu jamii yetu, yani tunavyoishi na baadhi ya makosa fulani fulani ambayo huwa yanatokea, na Uislamu pia unajihusisha na makosa hayo, ima kwa kutoelewa ama kwa kuelewa na kutojali. Jambo ambalo tulizungumzia leo, hili ni janga la ulimwengu kabisa, na ambalo ni swala limeharamishwa na ni miongoni mwa madhambi makubwa zaidi. Allah subhanahu wa ta'ala ameharamisha kamari, na sahihi ndio biashara kubwa imenoga ulimwengu mzima na hasa hasa Kenya. Allah alipoanza kuharamisha kamari, alianza kuharamisha pamoja na pombe hivi, lakini sasa kisha akaunganisha uharamu wake na hata ushirikina. Akasema Allah, ya ayyuhalladhina amanu, enyi waumini, innamal khamru, bila shaka pombe na ulevi, walmaisir na kamari, walansab na kuabudiwa asiyekuwa Allah, walazlam na kupiga ramli, vyote hivyo Allah akavikusanya akasema rijsun min amali shaitan, ni uchafu na ni kati ya kazi au matendo ya kishetani. Fajtanibuhu la'allakum tuflihun, Allah akasema ili muislamu afaulu basi lazima ajiepushe na ajitenge na vitu vyote hivyo. Kumaanisha kuwa miongoni mwa sababu na pingamizi za muislamu kutofaulu mbele ya Allah ni akijihusisha na moja kati ya mambo haya: pombe, kamari, ibada ya asiyekuwa Allah na ramli. Vyote hivi ni vitu ambavyo vinachukuliwa kuwa ni madhambi makubwa zaidi mbele ya Allah. Innama yuridu shaitanu, hakika yuwataka shetani, anyuqia bainakum, kuwatieni katika uadui, aladawa katika uadui, walbaghdhaa na pia katika chuki, filkhamri kupitia nini, pombe, walmaisiri na kupitia kamari, wayasuddakum an dhikrillahi, na pia awazuie na kumtaja Allah, wa anisalati na pia kuswali, fahal antum muntahun, Allah anauliza je mumekomeka na mumekatazika kuhusu mambo hayo. Nuzangu Islamu, zamani tukiwa bado wadogo, sisi tulikuwa tukiona kuwa hata serikali ya Kenya ilikuwa imeharamisha masala ya kamari. Nadhani sitakuwa nimekosea mkiwa mnakumbuka zile kamari ambazo zilikuwa zikichezwa kwa karata. Jamaa anaenda sokoni pale kidogo, wanaeka pale roughly tuani kitu cha kujishikilia, alafu wanaeka pale karata, wanasema kwa haya kila mtu aweke hapo pesa apate, wanasema pata potea. Basi vitu hivyo vilikuwa ni haramu na watu walikuwa kifatwa na polisi wakipatikana na kamatwa. Na ni kwa sababu ya kuonekana walikuwa kila mali ya watu kwa haramu. Na ni kweli. Lakini sasa utapata kuwa mambo hayo sahihi yamehalalishwa kiserikali, kiasi cha kuwa inafanyika kwenye ma TV, kwenye radio na hata kwenye vyombo vya daula, yani ya kiserikali. Na imekuwa sana biashara kubwa kila sehemu ukienda. Mpaka sahihi hata mabango yameanza kuwekwa. Ukienda feri sahihi kuna bango kubwa kabisa limewekwa. La nini? La kamari. Wenyewe wanasema kubeti. Hasa haya ni mambo ambayo ndugu zangu Waislamu ni makosa makubwa sana kwa Muislamu kujihusisha. Lakini kabla sijaanza kutaja hadithi nyingi ambazo zimeharamisha masala haya, labda tujiulize kuwa kamari ni nini, ili mtu asije akachanganya kile ambacho si kamari na kamari ambayo tunaizungumzia. Kamari maana yake tunapoizungumzia kisheria, huwa kullu al-mughalabati ni kila aina ya mashindano au mapambano, alati ambayo yakunu iwadhun min at-tarafaini, kisha inakuwa kila anayeshiriki lazima atoe chochote, yani kitu ambacho kimewekwa kuwa utatoa kitu fulani au utakatwa kitu fulani, kisha baadaye unaingia katika mashindano hayo. Sawa sawa iwe ni kama zamani walikuwa kicheza mambo draft haya na ludo na mambo ya bao na nini, na hata inawezekana ikawa ni mambo tu ya kimaneno, labda tuongea, lakini kabla ujiongea toa kitu fulani, ada fulani, kisha baadaye ndio ongee, na pia ongee kama kujibu maswali ama fanyeni kitendo fulani kama mashindano kukimbia ama ni mpira. Kisha baadaye wa huwa kullu ma la yakhlu al-la'ib fihi min ribhin au khasara, na pia ni ikiwa hivyo basi inakuwa maana yake ni kuwa mwisho wake matokeo ni kuwa lazima utangukia mambo mawili, ima ufaidike uitwe mshindi kisha upate na uzoe mali ya wenzako kwa sababu si yako, umetoa shilingi 10 unaambiwa kwa utazua nini, shilingi 10,000 ama 100,000 ama nini, ambayo yote hiyo ni pesa wenzako na hawajaridhika, uchukue hizo pesa au hasara, ama lazima ukiingia unatoka na hasara. Hakuna kutepuka kati haya mawili. Hasa wanaita faida, lakini si faida, ni kula mali ya wenzako haramu. Kwa sababu hakuna mtu ambaye huwa anaingia kwenye kamari kisha anaingia na nia kuwa mimi naingia ili niliwe. Kila mtu anaingia kwa sababu gani? Ili ale. Lakini hajiulizi kuwa unaenda kula nini. Angepata jawabu angejua kuwa anaenda kula mali ya mwenzake wa haramu. Yule ambaye unaona kuwa ameingia, yeye pia kuna nia kama ya kuwa anataka nini? Ale. Wewe pia unataka kula, yeye pia anataka kula. Sasa nani atiliwa? Hadi hakuna mtu anaingia kwa nia kuwa niliwe. Kwa hiyo ina maana kuwa hapo utapata kuwa ni vipi Waislamu bila kuelewa wanajiingiza katika mambo ambayo kwa hakika ni haramu kubwa sana. Kwa sababu ukiweka nia kunataka kula mwenzako. Hasa ikiwa tumeishi katika ulimwengu wa kulana, kwa tu wewe una nia tu ule mwenzako, ule mwenzako. Sasa wewe pia ukiliwa mbona unasikia vibaya? Hasa mambo haya ndugu zangu Waislamu ni mambo ambayo yanasikitisha sana. Ni kwa sababu sahihi utapata kijana na simu yake ameweka shilingi 10 ana bet. Anaweka shilingi 50 ana bet. Kisha anangojea nini? Eti nifanikiwe. Alafu akishapasi akipata 3,000 ama 5 ama 8 ama 10 anasema leo nina bahati. Bahati gani? Yote ni haramu. Hasa masikitiko ni kwa mambo haya yanafanyika mpaka hata ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Unaweza kupata na kuja hapa lakini jamaa kubeti. Yeye mwenyewe anajua kuwa mimi nategesha inshallah, tena anasema inshallah Mwenyezi Mungu akijalia, na naomba Mwenyezi Mungu pia kwenye hata tarawih na hata kwenye nini tahajjud na pia hata kwenye qiyamul layl, yani usiku kwenye kunut, ya kuwa inshallah Mwenyezi Mungu anjalie nifanikiwe. Ale wenzake. Hasa wewe ukiwa unaomba Allah akusaidie kule wenzako itakuwa ni masala gani hayo? Na ndio zipi hizo ambazo unaziomba? Allah anasema wala taakulu amwalakum bainakum bil batili. Msile mali ya wenzenu. Ikawa mmechanganya mali kisha mkao mnakula mali ya wenzenu bil batil, kimakosa kabisa na katika hali isofaa. Hadithi iliyopokewa na Imam al-Bukhari anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam qala, mtume anasema man qala li sahibihi, atakayesema kumwambia ndugu yake Muislamu ta'al uqamiruka, njoo tucheze kamari, fali yatasaddaq, mtu huyo basi ajue kwa mfanya makosa makubwa ambayo kafarake na ili asamehewe ni atoe sadaka. Yani na maana kuwa hiyo pesa ambayo umekula toa regeshe wenzao wenyewe, ama la sivyo ni kwa nini toa sadaka ili iwe hujakula mali ya mtu kwa haramu. Chukua yako iliyobakia ambayo si yako piana, toa sadaka, lakini ni kuwa usile kabisa kitu kama hicho. Na hapa ni kabla haujakula. Ana wewe mwambie tumeweza kukua njoo tucheze kamari, tayari nitakiwa tuwe sadaka. Je, ukishamkula? Hasa anasema mtunzi mwenye kushirikisha hadithi hii anasema fa idha kana mujaradul qaul yujibul kafara. Ikiwa kule tu kumwambia mwenzao kabla mjacheza kuwa njoo tucheze, tayari hapi nitakiwa otoe kafara kwa utoe sadaka kwa kufanya kosa kwa kumwambia hivyo. Famadha nuka bil fili. Hasa itakuwaje kwa yule atakayeingia kabisa kwa hayo mashindano ambayo ni haramu na kisha baadaye ale mali wenzake kisha anze kushangilia kuwa leo nimeshinda. Hasa umeshinda kitu gani? Kwa hivyo umeshinda kwa kula wenzako. Na hili hali sisi tunajua kuwa hakuna mtu anayekubali kuwa ni halali kula mali ya mwenzako. Kwa nini? Kwa haramu. Tunapozungumzia kuhusu masala kamari ndugu zangu Waislamu, nadhani hakuna mtu asielewa, hasa kwa watu ambao wanafuatilia na maisha kisasa na vile watu wanajihusisha na mambo hayo. Kwanza kabisa wenyewe wanajiita kuna sport pesa. Nadhani haya majina ni maarufu sana. Sport pesa, sijui kuna ingine loto, sijui kuna kwa chua, sijui nini. Ana wana majina kuvutia vutia. Ili uingie kisha wanaanza kujiona kuwa mtu ameshika bango. Eti leo nimefaulu milioni 1. Mwingine sijui laki ngapi, sijui milioni 10, sijui. Hasa ukiona hivyo mtu anaingia na ile hamu ya kuwa mimi pia ningekuwa mimi, sawa jamaa shau panchani. Hasa unasema kuwa mwenzako ashafanikiwa lakini kwa mali ya haramu. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema ya kuwa yeyote ambaye mali yake ni haramu basi mtu huyo haitikiwi doa yake. Na pia mwili wowote ambao umekuwa na umekuzwa kwa mali ya haramu basi mwote ndio una haki zaidi na mwili huo, wala si pepo. Ukienda katika masuala ya simu utapata kuwa kuna message tunatuma katika mambo ya radio na TV, tuma message unakata shilingi 10 au shilingi 50. Kisha baadaye kwa nyota ambao umeshiriki labda ni watu karibu milioni 2 au milioni ngapi, kisha mtu mmoja ama wawili wanachukuliwa, wanapewa 100,000. Zingine zote zinabakia na nani? Na yule mhusika wa hayo mashindano. Sasa yeye ndo anafaidika zaidi, na kisha matokeo nini? Ni kuwa anafaidisha Safaricom, na zaidi yake ni kuwa pia sikizi nasikia wanatozwa taksi. ushuru, na serikali pia inakula hapo nani. Alafu wengi na maskini zaidi, wale ambao wanaathirika ni wale maskini maskini. Mtu labda mfanya kibarua ya mjengo, yeye badala ya kwenda kununua unga na angalau mchicha ale nyumbani, yeye anasema kuwa anajaribu bahati. Hasa bahati gani? Ambapo unapata kuwa mshoe anaangukia nini? Ni kuwa hata pesa ambayo alikuwa amechangachaka, anataka kumlipia mtoto fees, anasema kuwa wacha niweke hapa katika kubeti, naweza nikapata hata nikajenga nyumba. Hii shida kazi kanaangukia. Zimeshaenda zote. Bali nakuwa watu wengine hata wanachukua pesa. Mathalani kuna wakati mwingine tuwe chama. Basi ule chairman ule amepewa pesa aweke, hizo pesa tazibeti nazo. Ghafla bin huwa ashaliwa. Mkija ukiambia pesa ziko wapi, jamaa ashiki simu. Amekuwa ni mteja. Kwa sababu anajua kwa nini alikuwa ameingia, angalia washa nibeti nipate faida, alafu hawa jamaa ndio wanalisha pesa zao. Niwe nisha nini? Nisha faidika. Akiingia ndio amezama hivyo. Aniambie mtu huyo. Hiyo sasa ndio Allah akasema kuwa al-adawa wal-baghdha, inaingia katika njia hiyo. Maana kesi inakuwa ni wadui na ni uhasama mkubwa kwa sababu ya njia hizi. Na ukweli uliopo ni kuwa wanaoingia katika mchezo huo wengi ni wale ambao wanapata hasara kuliko wachache ambao wanapata faida. Na kisha hiyo faida ni ile Allah alisema, alipoulizwa Allah alisema kwa wayasalunaka anil khamri wal maisir, wanakuuliza kuhusu pombe na kamari. Qul fihima ithmun kabirun, kwanza waeleze ya kuwa kuna madhambi mengi sana hapo ndani, wa manafi'u linnas, lakini kweli kuna manufaa machache kwa baadhi ya watu. Hasa hawa wanaofaidika ni watu, kwanza yule mwenye mashindano ndio mwenye faida kwa sababu ni biashara yake, alafu pili mtu mmoja ama wawili. Tena mara nyingi hao wenye mashindano huwa wamepanga dili na hao jamaa ambao nini wanaenda kushinda kwa njoo, alafu tukoneshe kwa umeshinda, kumbe jamaa wana mpango wao. Sababu hakuna mtu eti pesa zishaingia kwake tena zitoe tu hivi bure, na hali ya kuwa yeye ndio anastaki hizo pesa. Hasa atachukua mtu marafiki yake ama labda mtu ambaye anajuana ama sijui vipi, ana wakati mwingine huwa ni dili tu, njoo nikupe kama 1500 alafu ujitangaze kwa nini umeshinda, at least ni kwa nini ili ulimwengu uendelee kunini kuleta pesa. Tunapata kuwa ni njia ambazo kwa kile ukiona unasikitika. Masala ya kamari, labda kwa wale ambao hawajaelewa vizuri hizi mechi, mathalan ukiingia katika mechi za mpira ama mashindano, huwa mtu anatoa pesa fulani wanasema ya kuregister, kisha baadaye unaingia, baadaye hizo pesa ndio zinakusanywa, alafu ndio zitapewa mshindi ama anunua kikombe. Tayari hiyo nini? Ni kamari. Kwa jumla mashindano yoyote ambayo ukiingia lazima utoe kitu, kisha baadaye sasa mwishoe hivyo ambavyo mmevitoa ndio vinachangwa, alafu atapewa mshindi, tena apewe vyote, anapewa baadhi na vingine vinabakia kwa wale ambao ndio husika, basi hiyo ndio maana ya kamari. Kwa hiyo utapata kuwa ndugu zangu Waislamu, ikiwa wewe umejua kuwa pombe ni haramu, jua kuwa pombe iliharamishwa pamoja na kamari. Na ikiwa unajua ya kuwa kuabudu masanamu na mizimu na kuwa kupiga ramli ni haramu, basi jua kuwa vitu vyote hivyo vimekusanywa pamoja na nini, na ramli na kupiga kamari, na vikawa ni haramu vyote kwa pamoja. Hasa labda tueleze kuhusu madhara yake kidini, kama alivyoeleza Allah kwa hii aya. Madhara ya kamari ya kidini ni madhara yapi? Kisha baadaye tutamalizia kwa kusoma hadithi chache hapa ambazo sitaki na chelewesha zinazoharamisha hizo kamari. Kwanza kabisa, kamari ni katika madhambi makubwa, min akbari kabair, na Allah aliita kamari kuwa ni uchafu. Kisha Allah akaunganisha kamari pamoja na ushirikina, kana kwamba ni vitu vinakaribiana kabisa. Labda unaweza ukashangaa kuwa kwa nini Allah akaweka pamoja kamari, kwanza pombe, kisha kamari, kisha ushirikina ndani. Ni kwa sababu ukiangalia asili ya historia ya kamari, zamani zilikuwa zikichezwa wapi? Kwenye maba. Sio hivyo? Siku hizi ndio zimeingia hapa kwenye nini? Kwenye ma-TV na kwenye ma-radio. Na hata utapata wapi? Lakini asili ya vitu hivi vilikuwa vikichezwa wapi? Mahala za pombe, ulevi. Na kisha kwa sababu ulevi unasababisha fujo na wadui na uhasama, pia kamari hali ni hiyo hiyo. Vinafuatana hivyo. Lakini sasa mara nyingi, na hili njama ambalo wanaocheza wanajua ama wasijue, lakini wengine wanaoingia kwenye kamari huwa hawaingii tu kwa kubeti, bali huwa wanaingia na kisha wakishandoka hapo wanaenda wapi? Ugangani. Ya kuwa bwana nimekuja, naomba nifanyie dawa ili pia nifanye nifaulu bwana, kwa sababu kila siku mimi na beti lakini sifanikiwi bwana. Hasa hebu na hivi karibuni mtaona kwa hao jamaa wameanza kutoka babangu, ya kuwa pia yeye ana dawa ya kufanya mtu akibeti afaulu, sababu ana dawa ya sijui nini ya nini ya nini, mtu ambaye ana shida sijui kesi, sijui kama hajagundua kuwa pia kuna waje kama hao, utaanza kuona ameweka kwenye mabango kesi, mtu aliyepotea, kubeti pia, kutaka kufaulu tena kwao. Ni hivyo, sababu hao ndio kazi yao, ni manake at least ni kuwa nini, uende huko umeliwa kwa kubeti na huko pia unaliwa kwa nani, kwa mganga, kote kote unaliwa, na ndio maisha kulana hivyo, sababu umeenda kula utaliwa. Kisha Allah akasema kuwa ni miongoni mwa matendo ya kishetani. Alafu mwisho kabisa hala Allah akasema jambo ambalo mwenye kuzingatia anaogopa kabisa jambo hili. Akasema fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Kwa hivyo Allah akafungamanisha kufaulu na kule kuacha vitu hivi. Kinyume chake mafhumu mukhalafa maana yake ni kuwa mtu akiwa hataki kufaulu mbele Allah basi ajihusishe na mambo hayo. Maana yake ni kuwa hata laumu yoyote, kwa sababu aliambiwa kwa ili ufaulu wachana na mambo haya. Kisha ukaambiwa kuwa haya ni mambo ambayo yanakutoa katika kumtaja Allah na pia katika nini, katika swala. Kwa hivyo Allah akasema komekeni kabisa na mambo hayo. Lakini sasa ndugu zangu Waislamu, kwa hakika ni mambo ambayo yanasababisha uadui na uhasama mkubwa sana, mbali na uadui ambao unasababishwa kwa yule aliyeliwa pesa zake, anabakia na chuki na uchungu moyoni. Lakini pia mara nyingi hizo pesa huwa zinaleta uadui ndani ya familia, sababu baba yeye ana bana pesa, kisa na maana anaenda kubeti. Wewe pia umeweka pesa, wewe ni baba pale, pesa zinaibiwa na mama, kwa sababu gani? Itana beti kisiri. Mara ghafla mtoto pia ameingia kwenye kubeti, pia baza nini, wizi pale, na pia maanza mpango pale, ili at least pia baada pesa ya kubeti. Kwa hivyo inakuwa pale ni masala ya kutuaminiana. Kwa sababu gani? Kwa sababu mara nyingi ukiona kuwa na beti huwa hawasikizani kuwa tubeti, wa kila mtu ana mpango wake kisiri siri tu. Wachache sana ndio wanajitangaza ya kuwa baba na mama na mtoto wameketi pamoja, nasema kwa sasa tuangie kwenye kubeti, sasa kila mtu abeti. Utapata kuwa hapana, kila mtu ni chini chini kwa kichini chini. Pesa zinaenda wapi? Hasemi. Zinaenda wapi? Hasemi. Kumbe yeye ameingia katika nini? Mchezo wa kubeti. Mwishowe uadui katika boma, katika familia, unapata kuwa inakuwa ni balaa juu ya balaa. Unielewa? Kwa hiyo utapata kuwa ndugu zangu Waislamu, haya ni mama ambayo haifai kabisa. Lakini sasa ni miongoni mwa mambo yanayosababisha mtu kufilisika kwa haraka. Ani mtu nafilisika bila kujitambua. Kwa sababu najua nyie hamjui, si lazima mtu awe ni mraibu wa nini, wa dawa za cocaine ama labda nini heroin, ndio muite kuwa huyu mtu amekuwa ni mraibu, bali pia kamari ni uraibu. Ani tunaambiwa na Waswahili kuwa haramu ni tamu. Haramu ni tamu, maana kitu ambacho cha haramu okay, kwanza huwa anakuonyesha tu kwa ulimi hivi kidogo, umeingia unapewa kama 500 ama 1000 ama 1500 hivi kwa umeshinda. Nakwambia sasa utaenda kukopa. Na zile zimewekwa kwenye akiba pia utaenda kuzichukua. Useme ah kumbe ni kweli watu wanakula, basi utaingia mzima mzima. Na utakamatwa mzima mzima. Nyinyi msinajua watu vile walikuwa kilio kwenye sokoni huko. Mama amepewa fees aenda alipie mtoto shuleni, akifika pale basi anaweka pale. Kiangalia hivi ni kweli. Alafu ile stella ambayo ilikuwa inafanyika sokoni ndio inafanyika wapi? Kwenye ma TV. Jamaa amekusanya hapo nadhani kuwa ni washirika, kumbe wote ni group moja. Anaeka anakula, ukiona hivi jamaa amekula, upi anaeka anakula, amekula mama weka bwana, unajaribu kwanza shilingi 500 unakula pia. Ukiona hivi unatoa safi nzima, jamaa amepewa 10,000 alipe, anaeka pale. Akiwekwa tu hivi napata machozi, mtu mzima anaanza kulia. Lakini sasa unalilia nani? Ni hali ya kuwa umejileta mwenyewe. Kisha kabla hapo ulikuwa umekatazwa kuwa wachana na vitu hivyo. Allah amekwambia kuwa achana navyo, vitasababisha uhasama, hasa mama anashindwa kurudi nyumbani. Baba anatoka kazini, mwisho wa mwezi ametoa mshahara, ampewa mashallah, arudi nyumbani, kodi hajalipa, stima hajalipa, fees hajalipa, madeni hajalipa, akipita bale anaambiwa kwa nini? Cheza ufanikiwe. Akiangalia kweli jamaa anakula. Kumbe wala anaokula ni wenyewe kwa wenyewe. Hasa kwa nini hatuchukui picha ya kuwa zamani haya mambo yalikuwa yakifanyika mtaani, tukiona kuwa jamaa wanafanya mpango, wanajusanya kale pale, kumbe ni wenyewe kwa wenyewe. Mimi nadhania kuwa kwenye TV mbadilika. Bado mambo ni yale kwa yale. Isipokuwa tu yanafanyika yani mbali na sisi ndio hatujui. Lakini ukweli ni kuwa wanaokula, mimi najua asilimia kubwa ni wenyewe kwa wenyewe. Hasa kiasi cha kuwa wewe unasema kuwa pia niingie. Wale ambao wanakula mamilioni, malaki, ni watu wanajuana. Wewe labda unaweza ukapewa kitu kama 1500 ama 1000 vitu kama hivyo. At least ni ionekane kuwa nini, pia mtaeni kuna mtu ashe kufanikiwa. Lakini eti uchukue milioni ya mtu na huyo mtu mwenyewe anatafuta hiyo milioni hiyo. Alafu akupe tu hivyo hivyo eti kwa sababu umetoa shilingi 10 yako ama shilingi 50. Haya ni mambo ambayo ndugu zangu hata kama ni wewe mwenyewe eti waambie kuwa chukua pesa watu wengi kisa wewe una uwezo kuwarejeshea ama usiwarejeshee. Nani atarejesha? Kuna mna atarejesha? Na wewe ni Muislamu. Je, yule ambaye si Muislamu atarejesha vipi? Na hizo pesa anazitafuta yeye. Kwa ndugu zangu Waislamu, hii ni njia moja kati ya njia za kudhulumiana. Lakini sasa shida ni kuwa mtu mwenyewe amekubali kudhulumiwa lakini kwa nia ya kudhulumu mwenzake. Kisha kishadhulumika anaona kuwa nini itakuwaje bana, haya mambo bana hafai bana, sasa serikali inafanyaje bana, haya mambo bana, ambapo wewe mwenyewe umejiingiza. Kwa ndugu zangu Waislamu, nimeona kuwa haya mambo angalau tuyazumzie, na ni kwa sababu yanafanyika, na sasa imekuwa baadhi ya Waislamu pia kiti kwenye vikao vyao wanaanza kupigiana story kama kuhimizana, ah unjua fulani pia ameshinda bana, umesikia? Sasa anatia wenzake morali ya kuwa ah kumbe haya mambo huwa ni kweli. Hey bana, hata kuna rafiki yangu kuko kazini pia alishinda bana. Sasa hiyo maana yake nini ukisema? Maana yake ni kuwa unafanywa wenzako dawa, waingie katika kamari pia. Wewe ukishashinda pia unajitangaza. Ah, jamani anaruka hivi, itameshinda. Sasa wewe umeshinda nini? Wewe jua kuwa umekula mali ya watu kwa sababu ya ambao umeshinda si mali yako wala si mali yule ambaye amekupa. Ni mali ya wenzako. Kwa utapata kuwa haya ni mambo ambayo kwa hakika ukiangalia kwenye vyombo vya habari, kwenye TV, kwenye nini unasikitika sana. Lakini ukweli haya mambo si Kenya peke yake. Lakini sasa hii kama kuna vitu biashara kubwa inaingizia watu pesa Kenya ni hii. Sahihi. Imekuwa ni biashara kubwa sana. Kiasi ya kuwa hakuna chombo chote cha habari isipokuwa kinafanya biashara hii. Safaricom ndio number 1 kwa kufaidika. Mwaka huu walipotangaza faida yao watu walishangaa. Ninyo najisifu. Lakini asilimia kubwa wanasema wenyewe ni kwa imetokana na haya mambo ya kamari haya. Kwa sababu kilo kituma wanakata mgao wao Safaricom. Mbali na kuwa hao wenyewe pia wana nini? Wana kamari yao kando. Alafu sasa yale mashirika ya nini? Ya kamari vile yamejaa. Kwa hivyo ndugu zangu Waislamu, mimi nawapa tahadhari ya kuwa haya ni mambo ambayo ni haramu. Tena haramu mbaya zaidi. Na hiyo pesa ni haramu kiasi cha kuwa hauwezi kabisa ukafanikiwa na pesa kama hizo. Na hata utapata lakini ujue kuwa umepata pesa ya haramu. Sisi Ramadhani ni hii. Na tunaambiwa kuwa ni miongoni mwa miezi ambayo kwa hakika tukiomba tunasamehewa na tukiomba tunaitikiwa na Allah anakuwa ni mwenye kuitikia dua ya mwenye kufunga. Lakini Mtume anasema kuwa ikiwa utakuwa unakula haramu basi ujue kuwa hata ukiomba huitikiwi. Hadithi ambayo inajulikana sana, Mtume anasema kuwa mtu alikuwa safarini, basi ikawa ana shida, vumbi miguuni, vumbi kwenye kichwa, kisha akawa anainua mikono akiomba ya Rabbi ya Rabbi. Mtume akasema kuwa matamu haramun, lakini ikawa chakula chake ni cha haramu, wa malbasu haramun, na mavazi yake ni haramu, wa mashrabu haramun, vinywaji ni haramu, wa ghudhiya bil haram, na pia amelelewa katika mali ya haramu. Hasa Mtume akasema fa anna yustajaba lahu, mtu kama huyo ni vipi ataitikiwa dua yake? Na hawezi kabisa kuitikiwa dua yake. Hasa wewe utakula hiyo mali kisha itakuwa sasa wewe umejianzisha, yani imekuwa sasa wewe foundation yako na rasmi yako ni mali ya haramu. Hata ukijenga gorofa, matatizo ambayo atakupata maishani itakuwa maana yake hauna kimbilio. Kwa sababu kimkimbilia Allah ili Allah kusaidia ukiomba inakuwa mtindo ni ule ule ya kuwa mali yako ni haramu. Kuanzia kwenye makazi yako, kuanzia kwa mavazi, kuanzia kwa vyakula na familia yako nzima ya kuwa umewalia na mali hiyo ya haramu. Hasa unatarajia kuwa mbeleni utafanikiwa vipi? Na Allah amesema ili ufanikiwe ni vitu hivi uviache. Nadhani ujumbe umefika. Na sitaki nirefushe sana kwa sababu hadithi hata nikisoma nyingi, mtu akishasikia hadithi moja ama aya moja mtosha. Lakini kwa jumla tunajionea wenyewe vipi watu hupata hasara na lakini wengine wanashangilia kuwa ni faida wanapata. Kwa inshallah tunaomba ujumbe huu tufikishe kwa wenzetu na tueleze kuwa hakika jambo hili ni sawa kabisa Muislamu aepukane nalo, si Ramadhani peke yake bali siku zote. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Subhanakallahumma rabbana bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.